Бишкекте кечки саат 6:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттыктын 4 февраля жума күнкү кечки уктуруулары уланууда. Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга Украин кризисине байланыштуу уланып жаткан окуяларды, алардын аймактагы өлкөлөргө тийгизген таасирин талдаган биз жана дүйнө программасын сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен Орусиянын президенти Владимир Путин 4 февралда Бээжинде сүйлөшүп өткөрдү. Жолугушуу Кытайдын борборунда өтчү, кышкы олимпиаданын ачылышына бир нече саат калганда болду. Бул Путин менен Си Цзиньпиндин пандемия башталгандан берки 100-100 көрүшүүсү. Жолугушуу Орусия менен Кытайдын АКШнын жана анын өнөктөштөрү менен ымаласы начарлаган учурга туш келди.
Уважаемый господин председатель, дорогой друг, прежде всего хотел поблагодарить.
Жолугушуунун соңунда эл аралык мамилелерге байланыштуу биргелешкен билдирүү кабыл алынды. Анда АКШ менен Батыштын Сенатага камтылды. Батыш өлкөлөрү жана эл аралык укук коргоо уюмдары Москва менен Бээжинди саясий оппозицияны куугунтуктоо жана демократиялык нормаларды бузууга айыптап келет. Бээжиндеги кышкы олимпиада оюндары 4 февралда ачылат, ага Путин катышары күтүлүп жатат. АКШ жана башка бир нече өлкөлөр олимпиадага дипломатиялык бойкот жарыялаган. Британ парламентинин мүчөсү өкмөттү коррупцияга каршы салынган санкцияларды бузган казакстандык жемкорлорго карата чараларды күчөтүүгө чакырды. Бул тууралуу Маргарет Ходж парламентте Казакстан антикоррупциялык санкциялар деп аталган дебатта билдирди. Ходж санкция салынышы керек деген 10 кишинин атын атап, алар акчаны адалдоо үчүн ар кайсы мыйзамсыз иштерди жасап жатканын айтты. Алардын ичинде Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин тушунда каражат тапкан миллиардерлер, бизнесмендер жана анын жакындары дагы аталды. Бул жыйын өтүп жаткан маалда Британ парламентинин алдында казакстандык жарандар акция өткөрүп, Казакстандан чыккан жемкорлорго чара көрүүнү талап кылып жатышты. Мурдараак Британиядагы Назарбаевка тиешелүү ири мүлктөр жөнүндө маалыматтар чыккан болчу. Сокулукта 2 жашар бала токмок толуп ооруканага түштү. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Сабалып аймактык ооруканага жаткырылган 2 жашар бала тууралуу маалымат милицияга 3 февралда кечки саат 9 чамасында түшкөн. Бул факт райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып иликтөө башталды. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Кыргызстанда буга чейин дагы ата энесинен жакын тууганынан же бала багуучудан токмок жеп ооруканага түшкөн учурлар катталган. Социалдык тармактарда чуулгандуу видеолор жарыяланган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен Жогорку Кеңештин спикери Талант Мамытов жолугуп, парламентте өкмөт өкүлүнүн дарегине айтылган сындоо маттарды талкуулашты. Байсалов Азаттыкка комментарий берип жатып, алар бул маселеде өз ара түшүнүшкөнүн билдирди жана анын кыргызча маегинин айрым жерлери орусчага которулганда мааниси бурмаланып калганын айтты.
Жанагыл Марал FM радиосуна берген интервьюмду, кыргызча берген интервьюмду туура эмес орусча которуп, аны контексттен чыгарып, жанагындай өтө оор бир кандайдыр бир сөздөрдү кылгандары бул албетте өтө туура эмес.
Жогорку Кеңештин 3 февралдагы жыйынында депутат Нурлан Шакеев Байсаловдун парламент тууралуу айткандарын сынга алган. Аны тартипке чакыруу тууралуу өкмөт башчыга жана президенттин парламенттеги өкүлүнө кайрылган депутат Исхак Масалиев дагы кызмат адамдарына парламентти сындоого мыйзам тыюу саларын, Байсаловко чара колдонушу керектигин билдирген болчу. Google корпорациясынын YouTube видео хостинги Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп аталган орусчачыл жикчилерди колдогон бир нече каналдарды жапты. Бөгөт коюлган каналдардын ичинде аталган тараптардын элдик милициясы, маалымат министрлиги, Луганск маалымат борбору, ЛНР телекомпаниясы сыяктуу бир нече каналдар бар. Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттерден кийин ошол аймактагы орусчачыл жикчилер 2014-жылдагы апрель айында эки облустун аталышын Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарыялашкан. Москва Украинага карата агрессияны жана жикчилерди колдогонун төгүндөп келет. Эки аймакты тең бир дагы өлкө мамлекет катары тааныган эмес. Украинанын Крым жарым аралындагы Орусия 2014-жылы мыйзамсыз аннексиялап өзүнө кошуп алган. Бул чөлкөмдөгү орусиялык жикчилер менен Украина өкмөттүк армиясынын кагылышуусунан ушул кезге чейин 13 000 адам каза болду. Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборун ушул кезге чейин жетектеп келген Сабырбек Жумабеков президент Садыр Жапаров айтмайынча кызматынан кетпей турганын билдирди. Ал 4 февралда анын ордуна дайындалды делген адамды жамаатка тааныштыруу үчүн келген министрдин эки орун басарын оорукананын имаратына киргизбей койду. Мунун алдында саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев аталган илимий изилдөө борбору шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы болуп кайра түзүлгөнүн билдирген. Ал Сабырбек Жумабековду кызматынан бошотконун кабарлаган. Жумабеков менен Бейшеналиев соңку кырдаалга байланыштуу бири бирин айыптап жатат. Министр аны бул оорукана ишкананы менчиктештирип, тааныш билиштерин, туугандарын жумушка орноштуруп алды деп күнөөлөгөн Жумабек болсо аны жокко чыгарган. Рахат азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Батыш менен Орусиянын тиреши ошентип күч алып турат. Украинанын чек арасынын жанында 100 миңден ашуун орус аскерлери топтолуп турат. Орусия НАТО Украинадан Борбор Азиядан оолак турушу керек деп катуу талап коюуда. Москва эмнени көздөйт? Бул маселеде Борбор Азиянын ичинде Кыргызстандын позициясы кандай болушу керек? Мына ушул жана башка суроолорго Азаттыктан биз жана дүйнө программасында жооп издедик. Азыр ошол көрсөтүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы, алдыда Орус-Украин чек арасындагы чыңалуунун жана батыш менен Москванын тирешинин себеп кесепетин, анын Борбор Азияга таасирин талдайбыз. Биз менен Берлинден тышкы мамилелер боюнча Европалык кеңештин улук изилдөөчүсү, аскердеги эксперт Густав Грессел, Бишкектен дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов турат. Ошондой эле Украинанын өзүндөгү кырдаалды Киевде 17 жылдан бери жашаган ишкер, Украинадагы кыргыз диаспорасынын түптөөчүлөрдүн бири Таалай Сариевтин дагы билебиз. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы? Анда сөзүбүздү баштардан мурда Орус-Украин чек арасындагы чыңалуунун өзөгүнө көз чаптыра кетели. Сөз Элиза Кененбаевада.
Соңку бир канча күндүн ичинде Беларусьтун Брест аймагында орус аскерлеринин лагери пайда болду. Расмий түшүндүрмөгө ылайык, алар февраль айында Беларусь күчтөрү менен союздук тилектештик машыгуусуна катышат. Армиясынын түндүк тарапка жакындап келиши Украин бийлигин кабатырлантпай койгон жок. Себеби кеч көздөн бери Украинанын түштүк чыгышына жакын аймактарда Орусиянын 100 миңден ашуун аскери менен техникасы топтолуп калды. Киев жана батыш өлкөлөрү Москванын эч кандай агрессияга камылга көрбөгөнү тууралуу сөздөрүнө ынана албай турат. АКШ жана Британия баштаган батыш өлкөлөрү Орусия жакын арада Украинага кол салышы мүмкүндүгүн эскертип, андай болсо Москвага катаал чара көрүлөрүн, керек болсо президент Владимир Путиндин да өзүнө дагы санкция салынаарын ишарат кылып атат. Орусия батыштагы кооптонууларды ырастабаса дагы Украина НАТОго мүчө болбошу керек деп катуу талап коюп жатат. Декабрь айында Москва мындай талаптары камтылган макулдашуулардын долбоорун АКШга жолдогон. Жакында Вашингтон Кремльге өз жообун берген болчу. Бирок орус бийлиги бул жоопто негизги талаптар көңүл сыртында калганын билдирүүдө.
Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований.
Түндүк Атлантикалык аскердик альянс ачык эшик саясатын эч ким жокко чыгара албай турганын эскертип жатат. Уюмга кирген бир катар өлкөлөр Киевке дипломатиялык колдоодон тышкары аскердик, техникалык жана финансылык жактан да жардам көрсөтүүдө. Кантсе да Германия Украинага курал жарак берүүдөн карманып турат. Украин бийлиги батыштын жардамына ыраазычылык билдиргени менен өнөктөш өлкөлөрдү жана өз элин дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда.
Эми Украинадагы жана Орусиянын чек арасындагы соңку кризистин күнгөй тескейин эксперттер менен талдасак, мистер Грессел, let's start with you.
Грессел мырза, сизден баштасак, сиз аскердик эксперт катары Украинанын чек арасына жакын аймакта орус аскерлеринин топтолуп турганына жакындан көз салып турасыз. Чек арадагы мындай чыңалуу азыр кайсы стадиясында турат? Учурда аймакта кандай өзгөрүү бар?
Current situation like on the ground in your observation?
Well, there is an ongoing build-up.
Аскерлерди топтоо аракети уланып жатат. Балким акыркы фазасына жакындап калды. Украин чек арасынын Орусия тарабына өзгөчө Украинанын түндүгү менен Крым тарапка жоокерлер жана аскердик техникалар келип жатканын көрүп жатабыз. Алардын арасында согушка ыңгайлашкан жоокерлер, радиоэлектрондук күрөштү көзөмөлдөөчү командалык система, ички коопсуздук күчтөрү бар. Оперативдүү маневр кылуучу топтор да чогулду. Алар машыгууларын баштаганы турат. Ушундай эле өнүгүүлөрдү алдыңкы аптада Беларусьтан да байкай баштайбыз. Азырынча ал жака техникалар киргизилип жатат. Анын артынан аскерлер келип, февралдын акыркы апталарында машыгуу өткөн турат. Муну менен Украинанын чек арасында машыгуудан өткөн ок дары жана күйүүчү май менен жабдылган көп сандагы орус аскерлери даяр болот. Андан ары эмне болорун болжоп көрсө болот.
You can probably guess where it's going to get from there.
Understand. Таалай мырза, сиздин пикириңизди биле кетели. Мына Орусия Украинага кол салышы мүмкүн деген эскертүүлөр кеч күздөн бери эле айтылып келбедиби? Ошол эле учурда мына жакында Украин президенти Зеленский элди да, эл аралык коомчулукту да дүрбөлөңгө азырынча түшпөөгө чакырып, Киевдин көчөлөрүндө азыр танкалар жоктугун эскертип жатат. Учурда карапайым украиндердин маанайы кандай? Кооптонуу барбы?
Албетте, могу акыркы бир жума 10 күнгө чейин согуш тууралуу эч кандай деле бир паника жок болчу. Өзгөчө күн сайын кабарлар чыгарып, батыштын жетекчилери баягы риторикаларын аябай жогору тондордо болгон үчүн кааласа да каалабаса да элдер маани бура башташты. Албетте мындай Зеленский айткандай паника жок негизи мамлекеттин ичинде. Элдер арасында 50-50 мындай 50% ишенсе 50% согуш болбойт деген маанайда балким оптимисттик көз караштарда көбүрөөк деп айтсак да болот. Баягы толук кандуу согуш болуп кетерине көп деле көп ишенбей эле да азыркы учурда.
Түшүнүктүү. Болот мырза, мына жалпысынан Украинада 2014-жылы Крымдын аннексиясынан кийин жана Донбасстагы куралдуу кармашуу тутангандан бери кайсы бир деңгээлде туруктуу чыңалуу өкүм сүрүп келе жатканы баарыбызга эле белгилүү. Бирок ушул Орус Украин чегиндеги соңку чыңалуу эмне үчүн азыр ушул айларда жаралды деп ойлойсуз?
Саламатсыздарбы? Мен ойлойм, бул Украина Россиянын окуясы, бул 30 жылдан бери келеаткан эле иш. СССР тарагандан кийин батыш өлкөлөрдө көп суроо болду: Украинанын статусу кандай болот, биз ядерный статус деп, Украин саясий элитасы кандай позицияда турат деп, ошо 30 жылдын ичинде көрүп жатабыз. Революция майдандарда болуп атты. 90-жылдары бир чоң маселе чыкканда союз сураганда НАТО чыгыш жака киреби, ушу жаңы өлкөлөрдүн саны менен көбөйөбү деп ушул маселени бүгүнкү чейин эле чечиле элек. Эмне үчүн дегенде, эки көз караш пайда болду аягында. Россия мамлекеттик органы ойлойт, устный сөз эки убада берилген Америка менен Германия. Германиянын министри иностранных дел Геншер деген эки үч жолу ар кандай конференциядан айткан: чыгыш өлкөлөргө, ушу СНГ өлкөлөргө НАТО барбайт деп. Бирок аягында америкалык эксперттер, саясатчылар да айтып калышты, мындай документ катары мындай убада берилген эмес деп. Ошондон бери мындай пикир катуураак болуп атат, талкуу болуп атат. Эми биз дагы бир ошол күрөштүн элементин азыр көрүп отурабыз.
Түшүнүктүү. Мистер Грессел, Russia is saying...
Орусия Украинаны басып алуу ниети жок экенин айтып жатат, бирок батыш өлкөлөрү менен Киев коркунуч тооруп турганын билдирүүдө. Украинанын чек арасына жакын аймакта орус аскерлеринин жайгаштырылышынын башкы максаты эмнеде? Бул сестентүү же НАТОнун мунасага келүүгө көндүрүү аракетиби же чыныгы кол салуу аракетине даярдык көрүп
жатабыз?
Moscow also said in March.
Москва 2014-жылдын февраль айында да Крымда аскердик күчтөрүбүз жок деп ишендирген. Бирок анда кырдаал тез арада өзгөргөнүн көргөнбүз. Аскердик жактан карасак, учурда олуттуу даярдык жүрүп жатат жана ал кол салууга багытталгандай көрүнөт. Ошол эле учурда дипломатиялык аракеттер да бар. Орусия Минский процесс аркылуу Украинадан дипломатиялык каналдар аркылуу АКШ менен НАТОдан талаптарынын аткарылышын күтүп жатат. Албетте эмне болорун бере албайм, бирок менин жоромолум боюнча Орусия кырдаалга күн сайын көз салып, сүйлөшүүнүн нугу каякка баратканын, канчалык канааттандыраарлык экенин байкап турат. Ага жараша аскердик позициясын аныктайт. Бирок бул жагдай басым көрсөтүү сыяктуу башка варианттарды да жаратууда. Армия басым көрсөтүүнүн куралы катары да колдонулуп жатат. Андыктан кырдаалды карап туруп, же согуш болот, же тынчтык орнойт деп так кес айта албайбыз. Ортодо эки аныктамага туура келбеген да жагдайлар бар.
Болот мырза, Орусиянын максаты эмне сиздин оюңузча? Украинага ушу кол салуу, аскерлерди топтоо менен же ушу президент Путин бул жол менен Украинанын болочокто НАТОго кирип кетүүсүнө биротоло чекит койгусу келип жатабы?
Орусия менен батыш бай өлкөлөрдүн ортосунда Украинадан бөлөк дагы көп чечилген маселелер бар, алар калат. Анан бүгүнкү күндө ушундай аскерди колдонуп ушундай чабуул болот деген эки тарап айтып атат да, Орусиядан эмес деле. Fox News'ту кечээ иштетсем токтобой эле айтып атат, мына танкалар жакындап атат, баратат депчи. Эки тарап айтып атат согуш жөнүндө, бирок согуш болбойт деп ойлоп атам. Бул каяктан чыккан маселе? Орусияны акыркы 20 жылдын ичинде укпай калган батышта. Орусиянын сөзү өтпөй калган. Бир эки мисал келтирсем, Сербияны деле бомбалаганда ОГОНдун макулсуздуктан, Ирака деле ОГОНдун чечими жок, ошондо коалиция кирип туруп бир өлкөнү жок кылып таштаган. Ошондуктан ошол конфликттерде Орусиянын позициясы өзгөчө болчу. Азыр деле көрүп атабыз, Орусиянын тили өтпөй атат, үнүн кабыл албайт. Мен ойлойм, ушундай кичинекей бул кандай маалыматтык согуш болуп атат да.
Ошол учурда, Болот мырза, мына Украина НАТОга кабыл алынабы деген суроодагы өзү талкуунун темасы эмеспи? Качан деген дагы эгер кабыл алына турган болсо дагы анан айрым батыш эксперттер айткандай, президент Путин соңку аракеттери менен Украинанын ушу батыш менен дагы жакындан ымалалашып, балким өнүккөн демократиялуу мамлекетке айланышынан кооптонгон үчүн ушундай кадамдарга барып жаткан жокпу?
Жок, мен андай деп ойлобойм. Украинада өзүнүн ички маселеси көп. Коррупция деген маселесинде деле канчана Саакашвили иштеп бир иш жасап көрөм деп деле канча тоскоолдук менен жоолуп өзү да кетип калды аяктан. НАТОнун өзүндө бир канча чечимдери бар да, кандай жаңы өлкөнүн квалификация деп койсо болот да, кайсы өлкө кире алат. Ошол квалификация боюнча азыр Украина кире албайт. Кирсем десем мурда эле киргизип коюшмак.
Түшүнүктүү. Бул тууралуу алдыда кеп кылабыз. Талай мырза, сиздин пикирди биле кетерим. Мына Украинада армия гана эмес, ыктыярдуу кошундар да чукул кырдаалга даяр болуп, ал турган айрым даярдыктан өтүп жатканын көрүп жатабыз. Украина кол салуу болсо ага даярбы? Орус аскерлеринин чек арада топтолуп турган деги карапайым эл кандай чечмелеп жатат?
Эми согуш бүгүн башталган жок, же бул быйылкы окуя эмес да.
Ооба.
Бул согуш 2000-ден бери уланып келе жатат. Карапайым калк, кеңири какмар бул согуш менталитетине көнүп калды. Күндө болбосо да күн алыс аскерлер өлөт чек арада. Ошон үчүн өздөрү баягы Украина жетекчилери айткандай эле, Украина калкы да бул согуш бүгүн башталган жок. 2014-тен бери уланууда, бүгүн баш жаңы бир деңгээлге чыкса, бул ал согуштун улантысы эле болот деген түшүнүк бар эл тарабынан.
Mr. Gressel, many NATO countries are sending...
НАТОнун бир катар өлкөлөрү болжолдуу коркунучтарга каршы туруу үчүн Украинага аскердик жардам көрсөтүп жатат. Европа биримдиги Киевке 1 миллиард 200 миллион евролук финансылык колдоо көрсөтүүнү убада кылганы менен Германия Украинага курал жарак жөнөтүүдөн карманып турган чак. Муну эске алганда Орус Украин чегиндеги кризис Евро биримдиктин жана НАТОнун мүчөлөрүнүн өзүндө ырк жок экенин көрсөттү деп айтса болобу?
Well, the disunity is actually smaller than it's.
Биримдиктин жоктугу сырттан көрүнгөндөй көп эмес. Бул маселеде Евробиримдиктеги алсыз түйүн Германия эмес. Жакында Москвага барып келген Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан. Ошентсе да Германияда коопсуздукка байланыштуу айрым маселелер бар, бирок ал Орусияга гана тиешелүү эмес. Жалпысынан Германия эл аралык маселелерде аскердик аракеттерден карманып, кандай гана согуш болбосун, аны токтотуу үчүн мунаса керек экенин айтып келет. Ушундай мамилени Сирия жана Ливия маселесинде да көрдүк, бирок экөөндө тең дипломатия жемишин берген жок. Германия бул жолку кризисте мурдагыдан көбүрөөк же башкалардан көбүрөөк кыйылып турат десек болот. Бирок Германияда аскердик күчтөрдү колдонуу жаатында көптөн бери келаткан маселе бар. Аны эске албаганда түндүк агым 2 газ долбооруна санкция салуу, банк жана экономикалык чара көрүү маселесине келгенде Германия Москвага так эскертүү берип жатат. Согуш дагы курчуса анын кесепети болорун айтып жатат.
Thank you, Болот мырза. Украин Орус чек арасындагы кризис маселесинде Орусиянын өнөктөштөрүнүн позициясы кандай деген дагы суроо бар. Украина көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинен чыгып кеткенин билебиз. Бул маселеде Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын пикири, позициясы кандай болушу керек?
Биз бүгүнкү күндө көрүп аткандай, Беларусь ачык эле колдоп атат Россия тарабын. Андан бөлөк мындай санап көрсөк, акыркы айларда бир топ кичине оор сөз менен чечилип аткан мамилелер болуп атат. Кытай менен Американын ортосунда, мисалы Кытай бүгүн Прибалтика, ошо Украинанын кошуналарына Литва менен да жана Тайвань представительствосу ачылып аяктанды, бир мындай катуу пикир алмашып атышат. Мен ойлойм, Кытайда деле көп ушу батыш өлкөлөрүн позициясын колдобойт деп.
Кыргызстан мисалы позициясы кандай болуш керек?
Кыргызстан боюнча эми позициясын сөзсүз тышкы иштер министрлигинин өзүлөрү аны чечет, айтат. Бирок бир эки нерсени унутпаш керек. Биз ОДКБ менен мүчөбүз. Россия менен бизде стратегический жанакы кызматташык келишимдер бар. Кыргызстанда ОДКБнын базасы бар. Бул бир жагы. Экинчиси, биз бутка туруп келаткан өлкөбүз. Конфликт эч кимге керек жок. Тажикстан менен чек арасында кыйынчылыктарды биз араң эле чечип атабыз. Биздин элитабыз да чогулбай эмне кылышын билбей атат, элдин нааразычылыгында угуп атабыз кандай болуп атканын. Ошондуктан тияктагы чоң бир конфликттерге айкада убакытта биздин мүмкүнчүлүгүбүздө кудуретибизде жетпейт.
Ошо Украинадагы кризистин Борбор Азия өлкөлөрүнө канчалык тиешеси бар экенин түшүнүү үчүн алдыда бир баянды көрө кетсек, мисалы Орусия бир катар талаптары камтылган макулдашуулардын долбоорун АКШга жана НАТОго жөнөткөн эмес беле? Алардын бириндеги Орусиянын талабын угуп алып, анан кебизди улантсак.
Коопсуздук кепилдиктери жөнүндө Орусия менен АКШнын ортосундагы келишимдин долбоору 4-чү берене. АКШ Түндүк Атлантикалык келишим уюмунун чыгышты көздөй кеңейишин жокко чыгаруу жана мурда СССРге кирген мамлекеттерди альянска кабыл алуудан баш тартуу милдеттемесин алат. Америка Кошмо Штаттары мурда СССРге кирген жана НАТОго мүчө болбогон өлкөлөрдүн аймактарында аскердик базаларын ачпайт жана алардын инфраструктурасын аскердик ишмердик жүргүзүүгө колдонбойт. Ошондой эле эки тараптуу аскердик кызматташтык түзбөйт.
Мына Болот мырза, алдыда уккандай Орусия мурда Советтер Союзуна кирген мамлекеттер НАТОго кабыл алынбашы керек, АКШ мурдагы Советтик Республикаларда аскердик базаларды ачпашы керек деп так кесер айтып жатат. Албетте кабыл алуу маселеси болобу болбойбу алдагы башка маселе деңизчи. Ошондой эле НАТО Борбор Азия өлкөлөрүнөн дагы оолак турушу керек деген Москва так айтып жатат. Орусиянын постсоветтик республикалардын тактап айтканда 30 жылдан бери өз алдынча эгемен мамлекеттердин атынан ушундай талап коюуга укугу барбы? Албетте ЖККга мүчө бир тобу мүчө, бирок ошентсе да ушундай укугу барбы?
Албетте ар бир өлкө эгемендүү өлкө деп өзүн сезген болсо, албетте тышкы саясатын өзү өзүнүн кызыкчылыгынан карап чечиш керек. Эми Россия менен мамилебизде биз жалпы эле мындай бир концепция менен жашай албайбыз да. 90% энергоноситель бизде Россиядан келип атат. 90%ден да ашык. Бир бюджетибиздин 1/3 эмеси 1/3 долясы Россияда иштеген биздин диаспорадан келип атат. Аякта эл жанагы Евразияска киргенден кийин мурдагыга салыштырганда мындай бир топ эле ээн эркин иштеп жаңы мүмкүнчүлүктөр менен оокатын түзүп атышат да. Бул нерселерди да унутпаш керек.
Түшүнүктү. Украина менен Орусиянын лидерлеринин пикири жана талаптары карманча каршы болуп жатканы белгилүү, бирок ушу карапайым элдин көздөгөнү эмне? Алар Орус Украин чегиндеги чыңалуу жана болжолду кол салуу тууралуу кандай ойдо? Азаттыктын кабарчылары Украинанын Одесса шаарындагы жана Орусиянын баш калаасы Москвадагы тургундарга микрофон сунган эле алардын пикирин уга кетели.
Считаю, что это все это ерунда.
Менимче бул сандырактык, элдин көңүлүн кымбатчылыктан, өкмөттүн кемчилигинен башка нукка бурууга багытталган.
От ошибок нашего правительства.
Все зависит от господина.
Эми мунун баары Москвада отурган төрөдөн көз каранды. Биздикилер ойгонуп, бул багытта бир чара көрөт деп үмүттөнөбүз. Анткени өзүбүз, балдарыбыз, неберелерибиз үчүн саны аркап атпайбызбы?
Ну, я считаю, что не стоит, наверное, преуменьшать эту угрозу.
Коркунучту жокко чыгарып койбош керек деп ойлойм. Ошол эле учурда социалдык тармактардагы дүрбөлөңгө да сын көз менен караш керек.
В социальных сетях.
Очень не хотелось бы, это будет окончательная точка, наверное.
Андай болушун каалабайт элем. Бул эки өлкөнүн ортосундагы мамилеге акыркы чекит койгон окуя болот.
Мне кажется, что это нелепо.
Менимче бул маанисиз согуш. Эмне үчүн согушушубуз керек? Мен түшүнбөйм.
С кем воевать-то? С людьми?
Ким менен согушабыз? Карапайым адамдар мененби? Ал жакта балдар, кары картаңдар бар, менин туугандарым жашайт. Украина Советтер Союзунун курамында болгон, ал жакта толгон токой тууган туушкандарыбыз бар.
Выше крыши.
Да никто это.
Эч ким согуш жарыялабайт. Бул курук кыйкырык.
Нет, конечно, делать нечего.
Эмне үчүн согушуш керек? Украина бизге кол салары күмөн. Ал жакка барып согушуунун кандай мааниси бар?
Да воевать, ну какой смысл?
Украина менен Орусиядагы карапайым элдин пикири ушундай, жарандардын айрым бөлүгүнүн деп айтсак болот. Мистер Грессел, at the end, I would like to talk.
Грессел мырза, акырында кризисти чечүүнүн жолдору тууралуу сөз кыла кетели. Алдыда көргөндөй карапайым тургундар согушту каалабай турганын айтып жатышат. Сиздин оюңузча кырдаалды кантип жөнгө салуу керек? Батыш менен Орусия Украинанын суверендүүлүгүн камсыз кыла турган мунасабат таба алабы?
Ensure Ukraine's sovereignty.
This is a very tricky question because the demands from Moscow.
Бул татаал суроо. Себеби Москва катуу талаптарды коюп жатат. Украина ага көнөт деп ойлобойм. Франция сыяктуу өлкөлөр макул болсо да, жалпысынан Европа мамлекеттери көнө койбойт. Минск келишими эки тарап тең кабыл алган эң соңку мунаса документ болчу. Бирок бул компромисске негизделген келишим болгондуктан анын жоболору так эмес, эки канжы. Менимче, бул кризистен кийин да Минск келишими сыяктуу документ кабыл алына токшойт. Бирок бул жолку компромисстин жоолору да так жазылбай калышы мүмкүн. Ал эки тарапты тең жоошутуучу, эки тарапка тең өздөрүн жеңүүчү деп жарыялоого мүмкүнчүлүк берүүчү келишим болчудай. Андыктан бул документ кризисти чечпейт, болгону аны узартып коет. Анткени Минск келишими сыяктуу анын жоолорун аткарууда маселелер чыгат.
Болот мырза, албетте Борборазиянын өзүндө да көп маселелер бар. Сиз да ал тууралуу айтып өттүңүз. Жакында Казакстанда кандуу окуялар орун алды, тополоң нааразылык болду. Кыргыз тажик чек арасында да ушу чыр чатак чыга калып жатат, элдин көңүлү бурулуп турат. Ошентсе да Украина менен Орусиянын чек арасында түзүлгөн ушу соңку кырдаалдан батыш менен Москванын тирешинен десек болобу, ушу Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан кандай сабак алып, кандай тыянак чыгарыш керек?
Тыянак мындай айтыш кыйын да. Эми бир мындай бизде мүмкүн ушу чоң дипломатия, дүйнөлүк дипломатияда бир кичинекей өлкөлөрүндө үнү катыраак чыкса туура болмок эле да, ушу бизди деле укса. Мен ойлойм, көбүнчө өлкө, чоң эмес өлкөлөр баары эле каалайт дүйнөдө тынчтык болсун депчи. Анан ошондуктан Россия менен, азыр кеп Украина деле эмес, Россия менен батыш өлкөлөр бир жаңы бара катыш керек деп ойлойм да. Бири бирине ишенген, азыр ушу бул кризис доверия деп койсо болот да, бири бирине ишенбей калды ушу 90-жылдан баштап. Бири бирин мындай жалпак тил менен айтканда алдап, айткан сөздөрдү аткарбай, канча согуш болуп кетти. Бир жагынан мүмкүн Россияны күнөлөйт, бирок Россиядан бөлөк да Америка деле канча өлкө, Иракка кирип атты, Сириядан эмне болуп атышты. А бирок кички өлкөлөргө жалпысы тынчтык керек. Дүйнөдөгү чоң маселелер, мына экология маселелери чыгып атат, аны кантип демография маселеси чыгып атат. Жаңы бир кызматташканга климат түзсө, ушул мындай чоң чечим, мындай адамзатка бир жакшы нерсе болот эле деп ойлойм да. Украина бул бүгүнкү эле барак да. Бир
Талай мырза, акырында сизге суроо бере кетейин. Мына Орусия кол салат деген кооптон улар Украинанын экономикасына, инвестициялык климатына таасирин тийгизгенин айтып жатышат. Деги эле кризис кантип жөнгө салынышы керек сиздин көз карашыңызда? Анан бизнестин элдин күткөнү эмне болуп жатат?
Албетте, алгач ирет бизнес бул жакшы атмосфераны талап кылат. Азыркы согуш болбойт деген нерсе сөздөрү өзү эле инвесторлорду качырат. Мисалы үчүн акыркы 10 күндө Украинадан жанагы резидент болбогондор валюталарын чыгарып кетип атышат. Бул украиналык гривнанын курсун өтө таасир тийгизди. Согушту жок кылсак эле бизнеске, бизнестен кийин элге, карапайым калкка жакшы бир шарт түзүлөт эле да.
Түшүнүктүү. Рахмат сиздерге, баарыңыздарга. Биз Украина менен Орусиянын чек арасындагы чыңалуунун жана батыш менен Москванын тирешинин күнгөй тескейин талдадык. Биз менен Берлинден тышкы мамилелер боюнча Европалык кеңештин улук изилдөөчүсү, аскердик эксперт Густав Крессел, Бишкектен дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов жана Украинадагы кыргыз диаспорасынын түптөөчүлөрүнүн бири Таалай Салиев болду. Сиздерге дагы бир жолу рахмат. Мистер Грешел, thank you very much. Биз жана дүйнө программасын мен Кубат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө, Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрак.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрүп атасыз да шайлоо отторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 4-февралдагы кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен жыйынтыкталып жатат. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбызга чыгат. Азыр сайтыбызда башкы макала болуп, Бакиевдин ысымын өзгөрткөн өнөктөшү деген темадагы макала турат. Мындан тышкары сот реформасы, жаңы дайындоо, сынга кабылган чечимдер, тарыхый мурасты талкалаган вандализм, Өзбекстандагы кыргыздарда ала качуу жок деген аталыштагы макалаларды көрсөңүздөр болот. Биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ошол жактан да биздин окурманыбыз, угарманыбыз, көрөрманыбыз болуңуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн кечки азаттыкта Токтосун Шамбетов тааныштырууда.